Vítajte pri podcaste Počúvame jeden druhého. Touto časťou vás bude sprevádzať terapeutka a školská psychologička Veronika Ištóková.
Dobrý deň, stretávame sa pri ďalšom podcaste v rámci bloku Život s tínedžerom. Volám sa Veronika Ištóková, som vyštudovaný psychológ a psychoterapeut. Aký je rozdiel medzi tými dvoma profesiami, sa dozviete v inom podcaste Kto je kto. Ako terapeut pracujem približne 9 rokov. Dnes by som vám chcela ponúknuť ochutnávku k téme Čo je tvoje, je aj moje. S témou prišla Edith, ktorá pracuje tu v OZ viac. Napísala mi mailom. My sme boli vychovaní v tom, že brať ohľad na druhého, požičať mu veci, aby sa mali dobre ostatní, a myslím si, že sa výchova viac nasmerovala na pocity dieťaťa a vnímať svoje potreby. Úplne s ňou súhlasím, už nejakú dobu rezonuje svetom taká tá osveta, že teda nie je úplne v poriadku presviečať deti, aby požičali svoje hračky, keď ich požičať nechcú, podobne ako my tiež nepožičiame svoj mobil komukoľvek, kto si požiada. Takže dnes sa pozrieme trošku na to, že aj egoizmus vie byť užitočný a dôležitý a že občas je dobré niektoré veci stopnúť. Na úvod ešte drobné varovanie pre poslucháčov. V rámci dnešného podcastu budeme často spomínať pojem egoizmus a bude to v zmysle takého zdravého, dobrého egoizmu. Mnohí s tým nebudete súhlasiť. U nás je veľmi ten egoizmus braný negatívne a aj podľa definície je egoizmus vlastne uprednostnenie seba pred ostatnými bez ohľadu na záujmy iných. My sa tu dneska budeme baviť ale o egoizme, kedy uprednostníme seba, ale stále s ohľadom aj na záujmy iných. O zdravom egoizmu budem hovoriť v tom zmysle, že aby som sa vedela postarať o ostatných, musím sa postarať aj sama o seba. Ako príklad uvediem, mnohí to možno poznáte, čo lietate, keď by lietadlo padalo a vysunú sa vám tie dýchacie masky, trebárs je pri vás dieťa, tak odporúčajú, aby ste masku nenasadzovali tomu dieťaťu ako prvému, ale sebe. Mnohých to môže zaskočiť, ale ono to má ten praktický význam. Keď ja odpadnem, tak to dieťa sa o mňa asi ťažko postará. Ale keď ja sa o seba postarám, že sa nadýcham toho kyslíku, som schopná ďalej sa starať aj o to dieťa. Takže niekedy naozaj je dobré postarať sa sám o seba, nejak uprednostniť seba s tým, že viem, že potom následne som schopný starať sa o ostatných. Napríklad maminy to poznajú, keď sú veľmi unavené, je dobré naozaj vypnúť, dať si chvíľku oddychnúť si, aby sme ďalej mohli byť dobrými maminami. Takže v tomto zmysle budeme hovoriť o zdravom egoizme. Takže ako to vlastne funguje? Keď máme malé dieťa, maminky, ockovia to poznajú, na ihriskách hrá sa tam viacero detí, primárne ide o požičiavanie hračiek. Obvykle máme tendenciu to svoje dieťa posunúť k tomu, aby svoju hračku niekomu požičalo. Aj jedno, či sa s ňou hrá alebo nehrá. Skôr vedieme to svoje dieťa, aby teda sa delilo o hračky. Čo v podstate nie je zlé, ani tento podcast nebude o tom, že nesmieme nikomu už nikdy nič požičať alebo niekomu pomôcť. Skôr je to len na takej tej zdravej miere, aby sme si tým neubližovali. Takže malé dieťa, skôr vedieme k tomu, požičiavaj, podiel sa, hrajte sa spolu a podobne. V začiatkoch to vyzerá, že ide o hračku, ale v konečnom dôsledku tam ide o hračky, o venovanie času niekomu, komu možno to dieťa venovať čas nechce, o intimný kontakt. Napríklad chceme, aby dieťa dalo pusu tete, ktorá príde na návštevu, ale dieťa o to nestojí. A je to naozaj intimný kontakt, už tá pusa alebo objatie. Ide o to, komu venujeme svoje služby. Keď už máme dieťa vo veku tínedžera alebo dajme tomu školáka, už sa nám tam paradoxne trošku mení uhol pohľadu. Už práve, že nám začína vadiť, že požičiava nejak často svoj bicykel a komu venuje svoj čas a čo všetko pre ostatných robí, máme tendenciu to tam zase korigovať úplne iným štýlom. Ako dospelý človek by sme už teda mali o tom rozhodovať sami, komu čo dáme, požičiame alebo s kým sa budeme stýkať. Nie je to ale úplne tak jednoduché, pretože aj v dôsledku týchto vecí, tak ako my vplývame na to dieťa, požičaj, nepožičaj a podobne, dospelý človek sa môže potom potýkať s rôznymi problémami, že napríklad nevie za seba zabojovať alebo proste požičať, nepožičať, mal by som, nemal by som. To sú práve také tie vety, také tie zvláštne vety, ktoré ako terapeut ja sledujem niekedy u ľudí, keď často hovorí o tom, že mal by som urobiť hento, musím, patrilo by sa. Je to o tom, že ten človek akoby nie je mu to nejak prirodzené, ale je do toho nejakým spôsobom tlačený. Zmena možno nastane u tohto tínedžera, alebo teda malého školáka, keď sme prítomní. Trebárs je skupina rodičov, s ktorými sa my bavíme, možno sú to naši známi, a je tam viacero detí a zrazu máme na to znovu iný názor. Veď mu požičaj ten bicykel, prečo mu ho nechceš požičať, veď sa s ním zahraj. Čiže na jednej strane strážime to, aby nepožičoval veľa kamarátom, s ktorými sa stretáva vonku, na druhej strane, keď príde nejaký náš známy, tak chceme úplný opak. A čím to teda je, ako som spomínala pri tých tínedžeroch, že raz to máme tak, raz to máme tak, raz chceme, aby požičiaval, raz nechceme, aby požičiaval. Je to také ako zvláštne, že veľakrát často radšej otrhneme sebe alebo svojmu dieťaťu. S akým cieľom? O čo nám tam vtedy ide? Mám tam predpoklad, že opäť, ako som už v pár podcastoch spomínala, vsúva sa tam akoby nejak na takej tej podvedomej úrovni, že chceme byť dobrým človekom pre okolie. A chceme ukázať, že naše dieťa je dobre vychované. Vyhľadala som si definíciu v slovníku takého dobrého človeka a slovník hovorí o tom, že dobrý človek má spoločensky vyhovujúce morálne a etické vlastnosti. Zarazilo ma tam práve to slovko spoločensky vyhovujúce, že naozaj ide o to, že spoločnosť vlastne rozhodne o tom, či ste dobrí alebo nie dobrí. V tomto prípade akoby už svojmu malému dieťaťu hovoríme, že byť dobrým človekom znamená vlastne ukrátiť seba. Opäť, nemusí to byť vždy zlé, pokiaľ sa to ale deje permanentne a to dieťa s tým nie je spokojné, alebo my s tým nie sme spokojní, že vlastne niekomu niečo darujeme, svoj čas alebo nejaké materiálne veci alebo službu a nie sme s tým vnútorne spokojní, tak to úplne v poriadku nie je. Čo sa týka dieťaťa, naozaj je znakom dobrej výchovy, že sa vie podeliť o hračky alebo teda dopraje ostatným. Je možné, že naozaj sú deti, ktoré s tým nemajú problém. Dokonca poznám maminu, ktorá už mala potrebu stopnúť svoju dcérku, lebo tá by dala aj posledné, fakticky. Komukoľvek, kto si požiadal a ona s tým bola v poriadku, tá malinka, že naozaj bola veľmi taká prajná. Takže tá mala maminka iný problém. Sú deti, ktoré majú naozaj veľký problém akúkoľvek hračku komukoľvek požičať. V tom prípade by som ja trebárs odporúčala nájsť iný spôsob, akým to dieťa sa hrá s tými ostatnými alebo ako pristupuje k spoločnosti. Možno je to dieťa, ktorá síce nepožičia hračku, ale inak vie pomôcť ostatným pri prelieskach alebo si rado s nimi zabehá, zahrá sa schovávačky alebo nejaké spoločenské hry. A tým pádom máme šancu ponúknuť tomu druhému dieťaťu inú alternatívu, ako môže s našim dieťaťom zdieľať čas. Nie cez hračky, ale cez iné hry. Že v tomto je vlastne dobré. Alebo sú deti, ktoré naozaj majú len svoje také najobľúbenejšie hračky, na ktoré nesmie nikto siahnuť. Je dobré, pokiaľ my stojíme v tom prípade za nimi a podporíme ich v tom, že dobre, toto odložíme a druhému dieťatku vysvetlíme. Nie, toto je len jeho, naozaj ho má veľmi rád, tu mu ho odložíme, môžeme sa hrať s niečím iným. Takže v tom by som vnímala ja ako to hlavné, aj pri tých tínedžeroch, ako som spomínala. Keď sú tam naši známi, máme potrebu byť dobre videní, ako dobrí ľudia, ako dobre vychovaní ľudia a tým pádom skôr navedieme tínedžera niečo požičať. Keď tam nie sme, už tam nejde o túto našu potrebu a skôr bránime akoby ten majetok, ktorý máme. Ako som už spomínala, jedným z dôsledkov takejto výchovy, keď teda, alebo aj nášho správania sa samým k sebe, keď akoby veľmi tlačíme samých seba alebo to dieťa k tomu, aby požičiavalo svoje veci alebo dávalo svoj čas alebo ten kontakt nejaký ľuďom, s ktorými nechce tieto veci zdieľať. Jedným z tých dôsledkov môže byť to, že neskôr sa naozaj môže báť si niečo dopriať alebo môže mať z toho výčitky, že si niečo doprial, môže sa cítiť naozaj veľmi nepríjemne, že urobil niečo zlé, nebude vedieť za seba zabojovať v určitých situáciách, lebo predsa je dobré uprednostniť niekoho druhého. Hovorí sa, že teda múdry človek ustúpi. Niekedy to je pravda, že ako si premyslíte, či vám tu za to stojí a viete, že ustúpiť pre vás vlastne je celkom v poriadku, tak ustúpite. Niekedy to ale nie je riešením, pretože riešenie je vtedy riešenie, keď vám to vyhovuje, keď v konečnom dôsledku s tým viete v pohode fungovať, nie keď vás to potom naďalej nejako trápi. Druhá vec, S Milanom, ktorý tu so mnou sedí a nahráva, sa nám tiež stala taká drobná situácia, kedy sme sa dohadovali na termíne. On sa vedel prispôsobiť, ja som sa vedela prispôsobiť a nebol tu nikto, kto by sa nevedel prispôsobiť a mal by pevný termín. My sme sa nemali koho chytiť v tej chvíli a zadať si termín. Čiže v tomto zmysle bol by to asi taký zvláštny svet, keď si to predstavíte, že by tam nebol jediný egoista v takomto dobrom zmysle, ktorý by si povedal, ja to chcem takto. Lebo keby sme sa všetci permanentne prispôsobovali, tak vlastne sa nemáme komu prispôsobiť. Takže v podstate egoizmus, to už trošku načrtávam, čo som spomenula v úvode, vie byť užitočný. Takže čo teda s tým? Kde je miera? Alebo ako celkovo k tomu pristupovať? Úplne najzákladnejšie pravidlo, ktoré som už párkrát spomínala, dôverujte sami sebe. A teda dôverujte a podporte aj pocity alebo vnímanie svojho potomka. Ono tie pocity a rôzne spôsoby vnímania situácií nám nie sú dané nadarmo. Je to... Neviem, či ide teda o intuíciu, môžeme to tak nazvať, nech je zložená z čohokoľvek, či sú to skúsenosti, alebo je to šiestý zmysel, nejaké vnuknutie zhora, akokoľvek teda intuíciu vnímame, je obvykle veľmi dobrým kompasom, že nás vie naviesť, ktorý smer je správny. Nie každý vie teda svoj vnútorný hlas počuť dostatočne, ale aj na tom je možné popracovať, keď niekto chce a vie sa to zlepšiť. Takže keď niečo pre nás nie je v poriadku, alebo pre naše dieťa z akýchkoľvek dôvodov, tak to proste v poriadku nie je. Máme právo sami seba ochrániť, postarať sa o seba. Aj keby to vyznelo akoby diskriminačne, že napríklad jednej kamarátke niečo požičiate, druhej nie. Proste tam máte svoje dôvody, prečo to tak urobíte. Vy ste vlastníkom tej veci, ste vlastníkom... alebo máte prenajatý určitý čas na tom svete a nerobí to z vás zlého človeka, že ste proste jednoducho úprimní a rozhodnete sa podľa svojho skutočného názoru a cítenia. Napadá mi ako príklad stará mama. Niektoré staré mamy sú také, že proste nepovedia nie, aj keď sú, dajme tomu, unavené, alebo majú iné plány a zoberú treba tie vnúčatá k sebe. Sú ale aj staré mamy, a to si hovorím, ďaká Bohu, že teda vedia povedať, nie, teraz mi to nevyhovuje a ten rodič sa musí zariadiť. Pre mňa osobne je veľkým uľahčením, keď stretnem človeka, ktorý sa v tomto zmysle vie sám o seba postarať a vie mi naozaj povedať, či naozaj má čas alebo nemá čas. Pre mňa je to veľkým uľahčením a viem, že tým pádom mi odpadá starosť si domýšľať a naozaj neotravujem toho človeka a môžem prísť. Čiže ten človek je tak akoby správne egoisticky. Zariadi si veci tak, aby naozaj to zvládal, aby bol v pohode, aby si to užil, dajme tomu, s tým vnúčaťom, aby nemal z toho ten pocit, že niečo niekde zanedbal. Hovorím tu o takom tom zdravom egoizme. Druhý by som mohla nazvať taký ten ubližujúci. Ja tak sama pre seba si to rozlišujem, že teda ako v rámci zdravého egoizmu sa postaram o svoje potreby, aby som sama sebe neubližovala dlhodobo, lebo niekedy áno, niekedy ustúpite, pretože dobre, no tak to pre teba spravím, ale není to nič dlhodobé, alebo do budúcna viete, že treba aj ten človek vie, že na budúce to už treba zrobiť nebudete. A taký ten ubližujúci egoizmus u niektorých ľudí to tak je, že akoby starajú sa o svoje potreby už na úkor druhých. Ale zas, a teraz to trošku zamotám, pokiaľ by sa každý vedel o seba postarať, tak ubližujúci egoizmus nemá šancu, pretože tomu človeku proste poviete stop. Máte tam určité hranice. Druhí ľudia si naozaj dovolia toľko, koľko my im sami dovolíme. Takže takými nejakými základnými vodítkami aj vo vzťahu k svojmu dieťaťu alebo aj tínedžerovi. U tínedžera tam by som na to naozaj kladla veľký dôraz, ako k tomu budeme pristupovať, lebo je to vek, kedy naozaj je ten mladý človek veľmi citlivý na seba. Ide si akurát, vstupuje do sveta s tým, že si ide overovať, či úspeje, či je okolím príjmaný. Je dobré pripomínať mu, že musí myslieť aj na seba, aj na svoje potreby. Nie vždycky je nutné každému povoliť, každému ustúpiť. Takže takými základnými vodítkami. V predošlých podcastoch sme si už nejaké oviedli a k ním sa vrátim, lebo z nich vychádzam. Rešpekt je absolútne najzákladnejšia vec pre mňa, čiže keď dieťa naozaj vieme, že nerado požičiava hračky alebo konkrétnu hračku, alebo nechce sa stretávať veľmi s ľuďmi, netlačíme ho do toho, rešpektujeme to, ako to ono má. Aby to nebolo o ňom bez neho, takisto nebudeme požičiavať veci toho malého drobca bez toho, aby sme sa ho spýtali. On má právo si o nich rozhodnúť, aj keď je to naozaj trojštvoročné malé dítko. S tým súvisí ďalšie body, naozaj sa ho pýtajte a naozaj počúvajte, čo vám hovorí, ako to on má, a radšej si ochránte teda seba, svoj vzťah s ním a jeho, lebo niekedy aj tínedžer stále potrebuje akoby ešte tú podporu toho dospelého, že naozaj mu pomôže ochrániť si to svoje. Hovorte s ním o všetkom, napríklad aj o tom, ako to je s tými, ako je to s tými hračkami. Napríklad mu môžete povedať, že áno, keď nebude požičiavať hračky vôbec, je šanca, že tie deti sa s ním nebudú hrať, ale zase, ako som spomínala, vieš urobiť to a to a to, túto v tejto hre si dobrý, toto ťa baví s tými deťmi, tak túto hru im skús ponúknuť. Že akoby nachádzať spolu s ním nejaké riešenia z tých situácií, aby to bolo pre neho v poriadku, aby nemusel bojovať s tým svojim vnútorným pocitom, koľko čoho dáva. Môžete sa spýtať aj sami seba, ako ste to mali vy, keď ste boli deti, čo ste mali a nemali radi a čo v tej chvíli by vám bolo pomohlo od vašich dospelých najbližších. V neposlednom rade vážte si sami seba, svoj čas, kľudne môžete niekoho odmietnúť a nestáva sa preto z vás zlý človek. Aby sme nezabudli, aj vás môžu odmietnúť. A treba to vedieť prijať. Není to vždy ľahké. Je tam, predpokladám, myslím si, že sa tam aj objavia také tie negatívne emócie, ako smútok, alebo hanba, alebo hnev, sklamanie, strach, čokoľvek. Ale myslím si, že vo väčšine prípadov nejaké odmietnutie není o tom, že by odmietli vás, ale len tú konkrétnu danú vec, ktorú ste požadovali. Majú na to plné právo, tak ako vy máte právo odmietnúť, majú odmietnúť právo aj druhý. A teda dôverujte si aj svojmu potomkovi a buďte zdravo egoistickým, naozaj tým pomôžete aj okoliu sa lepšie zorientovať v tom, ako to vy máte, a nemusia premýšľať za vás.
Ak máte otázky ohľadom dnešnej témy, neváhajte a napíšte nám ich na stránku www.dôverujme.si, kde nájdete viacero podcastov, článkov či videí ohľadom budovania vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom. Na stránke máme záložku s názvom Poradenstvo, kde nájdete odborníkov z oblasti výchovy či vzdelávania, ktorým môžete svoje otázky položiť písomne alebo telefonicky. Kontakty nájdete na stránke dôverujme.si. Podcasty pre vás pripravila organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Tešíme sa na vás aj na budúce.